Монголын энх тайвны нэрд цэтгэлтэн философч, яруу найрагч, хөгжмийн зохиолч, зураач, танирчин, сэтгэл зүрхний багш Шри Чимбон Угай. Ами Чимбой Мангала Мой. Монгол улсын соёлын тэргүүнд ажилтан дуучин баясгалан